Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušaoci, tema današnje emisije su instrumenti ksilofon i marimba. Ksilofon je instrument koji pripada grupi drvozvučnih udaraljki sa određenom visinom tona. Sastoji se iz niza od oko 36 drvenih pločica, najčešće napravljenih od orahovog ili javorovog drveta. Pločice su raspoređene u četiri vertikalne kolone, hromatski isprepletane ili imaju raspored kao klavijatura. One su obložene gumom ili filcom i leže na drvenim lestvama. Visina tona koji daje pločica zavisi od njene dužine i debljine, dok širina pločica utiče samo na punoću tona. Za početak današnje emisije poslušajmo Bumbarov let Rimskog Korsakova u izvođenju na ksilofonu.
Muzička enciklopedija.
Udarom drvenih palica sa karakterističnim kašikastim vrhovima od drvene pločice proizvodi se veoma oštar, suv i kratak ton na ksilofon. Karakteristike zvuka ovog instrumenta Rimski Korsakov je iskoristio da upotrebi u svom dijelu Skaska o caru Saltanu kako bi ostvario light motiv vjeverice koja krcka zlatne oraščiće. U nastavku emisije poslušajmo odlomak ove kompozicije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Marimba je također instrument iz ove grupe udaraljke, veoma sličan ksilofonu, ali dubljeg zvuka i sa klavijaturnim poretkom pločica. Marimba ima i rezonatore u obliku cijevi postavljene pojedinačno u svaku pločicu. Ovakav tip instrumenta potiče iz Afrike, a često se koristi i u Centralnoj i Južnoj Americi, gdje su ga svojevremeno prenijeli Afrikanci. Marimba se veoma često koristi i u savremenoj umjetničkoj muzici. Za kraj današnje emisije ćemo čuti koncertino za marimbu iz 1940. godine italijansko-američkog kompozitora Paul Crestona.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom.
Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.